Секс и бой са част от случаите на насилие в интернатите у нас. 7 българи, последователи на китайско движение, задържани в Белград. Стремителен срив на рублата. От началото на годината тя е загубила 42% от стойността си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Сексуален тормоз, бой с тояга, групов бой, лишаване от храна са част от случаите на физическо и психическо насилие, упражнявано в възпитателните и социално-педагогическите интернати у нас. Това показва доклад на Българския Хелзински комитет. Организацията изследва условията в 10 вида институции за деца, сред които правителствени домове, институции за възпитателен надзор. Резултатите показват масово наличие на пряко и косвено насилие от страна на възпитателите и между самите деца, липса на адекватна медицинска грижа и нормални битови условия, социална изолация на настанелите. Изследователят към Българския Хелзински комитет Женя Иванова посочи някои примери за насилие и тормоз.
Децата свидетелстват, че са обиждани ежедневно на етническа, полова и статусна основа, както и на основата в хомосексуална ориентация. В полицейските управления по време на разпит децата са заплашвани дори със смърт, включително с брадви, патрони, пистолети и кучета. Психическият тормоз между децата в институциите е неконтролируем. Настанените ежедневно стават жертви на кражби, заплахи, изнудване, манипулации и вербално унижение. Най-мащабният случай на насилие е този от Сепи и Стралджа. Децата са подлагани на жестоки групови побоища от страна на персонала, при които те кървят и припадат от болка. Налагало се е сами да се грижат за раните си, като ги притискат с парцали, за да спрат кървенето. Друг пример е от интерната в село Керека, където след отказ на дете да краде, възпитател го връзва в парното помещение и му нанася жесток побой.
Седмина българи, последователи на движението Фалун Дафа, са задържани в Белград, съобщи Министерството на външните работи. Още на 15 декември в българското посолство е получен сигнал, че в Белград са арестувани 7 български граждани, членове симпатизанти на движението. Служител на консулската служба към посолството е провел телефонен разговор с началника на следствения арест за чужденци в Падиански Скела, който е информирал, че те се намират в арест. Българското посолство в Белград е поискало от Сръбското министерство на външните работи информация за причините за задържаните съграждани, като е изпратило нот. До момента няма официален отговор. По-рано днес БГН съобщи, че българите са били арестувани, защото подготвили протест срещу китайския премиер Ли Кацян. Според властите в Пекин, Фалун Дафа е религиозна секта и тя е обявена извън закона. В Белград днес открива третата среща на върха на Китай и 16 страни от Централна и Източна Европа. Двудневната среща и съпровождащите я прояви ще участват 1350 души, а събитията ще бъдат отразявани от 1100 журналисти от сръбски и чуждестранни медии. Срещата ще бъде открита от сръбския премиер Александър Вучич, китайския му колега Ли Кацян и премиера на Полша Ева Копач. Посолството на Полша у нас изрази съжалението си, че в България е пуснат в продажба спален комплект за нацисти с щампа с лагера на смъртта Аушвиц, съобщава БГНС. Изразяваме съжаление, че с маркетингова цел се използва трагичната съдба на над 1 милион души, включително десетки хиляди поляци, погубени в този концентрационен лагер, заявяват от дипломатическата мисия на Полша. Припомням, че в популярен сайт за обяви беше пуснат продажба спален комплекс с свастика и принт на нацистския концентрационен лагер Аушвиц. Цената на спалното бельо беше 70 лева, по-късно обявата беше свалена от администраторите на сайт. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди на ръководството на държавния железопътен превозвач да бъде създадена необходимата организация за нормалното влаково движение в района на ЖП гара Горна Баня. Както вече ви съобщихме, 200 души блокираха с нощи ЖП гарата в столичния квартал Горна Баня. Пътниците били недоволни от това, че влаковете, които минават оттам, са прекалено малки и тесни и хората са принудени да пътуват некомфортно. Заради протеста три влакови композиции бяха блокирани. По-късно е станало ясно, че от понеделник влаковете се движат по ново разписание, което предвижда въпросният влак да бъде от 5 вагона. Снощи обаче се оказало, че в този състав на влака не могат да се съберат всички пътници. Междувременно стана ясно, че около 1500 служители на БДЖ ще бъдат съкратени, заяви в интервю за БНТ директорът на компанията Владимир Владимиров. Крайната мярка се налага заради понижената с 40 милиона лева държавна субсидия. Владимиров допълни, че преди да бъде намален съставът, ще има поне 7 месеца преговори с синдикатите, а обезщетенията ще бъдат в размер на 4-5 заплати. Владимиров заяви, че не се предвижда увеличение на цената на билетите през 2015 година. Най-вероятно няма да бъдат закупени и нови влакове. Към момента задълженията на компанията към кредиторите са 370 милиона лева. От днес започва контролирано изпускане на язовир Асеновец с около 3 кубика на кубически метра в секунда, обяви управителят на ВИК Сливен Пламен Трифонов. Той посочи, че язовирът не прелива, но има предписание на Министерството на околната среда и водите и басейнова дирекция за контролирано изпускане във връзка с предстоящия дъждовен сезон януари и март. От общия му обем от 28 милиона и 200 хиляди кубически метра трябва контролно да се държи на около 27 милиона кубика. Трифонов допълни, че наскоро е възложил да бъде изготвен доклад за язовирната стена, който по думите му е показал, че тя е сред най-добрите в България. В същото време се намалява изпускането на язовир Жребчево. От 8 часа днес контролирано се изпуска с 30 кубика по-малко вода, съобщи управителят на напоителни системи Сливен Мустафа Мустафов. В момента от язовира се изпускат контролирано 150 кубически метра вода в секунда. От утре сутринта количеството ще падне на 120. В момента в язовира има 376 милиона кубически метра вода при вместимост 400 милиона.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Стремителен срив на рублата спрямо долара. Толкова безапелационно рублата не е сдавала позициите си никога до сега, пише вестник Комерсант. Такъв силен срив за един ден, това вече отвъд границите на разумното. Това вече дори не може да се нарече паника, отбелязва и Ведомости. 100 рубли за долар вече не е фантастика, пише на първа страница в днешния си брой Независимия газет. Вестникът отбелязва, че за един ден доларът в Русия е извършил рекорден скок и вече струва 63 рубли. При това изданието отбелязва, че колкото и странно да е станало след повишение, макар и малко, на цената на петрола от 61,7 до 63 долара за барел. Независимия газета прогнозира, че щом рублата пада дори при поскъпването на петрола, то при понижението на петролните цени ще се срине още по-бързо. Икономистите в Москва вече пресмятат кога именно рублата ще рухне до равнищата от 100 рубли за долар и 100 рубли за евро. Директорът на Левада Център Лев Гудков смята, че приблизително 80% от гражданите на Русия вече са усетили икономическите последствия от санкциите на Европейския съюз. Новото обесценяване на руската рубла означава, че от началото на годината тя е загубила 42% от стойността си спрямо еврото и 49% спрямо щатския долар. Собствениците на шоколадовата верига Линд са потресени от заложническата криза в нейно кафене в Сидни, завършила с 3 убити, включително нападателя, който се оказа ислямист. Директорът на Линд Ернст Танер заяви, че лично е шокиран и дълбоко опечален от ужасното събитие в Сидни. Не мога да повярвам, че се е случила такава проява на насилие, каза той, и изрази най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Линд ще осигури подкрепа за тези семейства, както и за всичките си служители, които са били засегнати. Случилото се в Сидни беше терористичният акт, от който Австралия се боеше, но не успя да направи достатъчно, за да го изпревари, а още по-малко да го предотврати, пише днес британският вестник Guardian, след продължилата 17 часа заложническа криза в австралийския град, завършила с 3 убити, включително похитителя. Защо шейхът на омразата Ман Харон Монис е бил на свобода, пита вестник Daily Telegraph. Представителите на австралийското разузнаване ще трябва да отговорят на въпроса защо мъжът самоопределил се като ислямист и взел 17 души за заложници в кафене в центъра на Сидни, не е бил смятан за заплаха за сигурността. Въпреки дългото му досие и публични изявления, той неколкократно изразявал антизападните си виждания по австралийската телевизия. Монис е бил смятан от разузнаването за безобиден ексцентрик вместо за непосредствена заплаха, отбелязва всекидневникът. Заложническата криза в Сидни отново събуди призрака на нападенията на вълците и единаци, които службите за сигурност изключително трудно могат да спрат, посочва Independent. Френският президент Франсуа Оланд разкритикува хората, които се опитват да разпалват страх от чужденците, имайки предвид крайно десния национален фронт. В реч на официалното откриване на музея на историята на имиграцията в преградия на Париж, Оланд подчерта, че всеки четвърти французин е с имигрантски произход. Френският крайно десен национален фронт, който вече води в избирателните нагласи за президентския вод през 2017 година, е издигнал имиграцията в основна тема за обществена дискусия. Такива бяха новините до този час с максимална температура за деня до 10 градуса. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!